Temos con nos a Mariola Hermida, que é vicepresidente responsable da área cultural do Círculo de Perlío. Dentro de nada, de uns días, van celebrar un concerto de música en directo dentro do programa do Concello de Fene, Ven a Fene. Así que vos toca o día 13, sábado 13 de abril, Mariola. Como vai ser ese concerto?
Bueno, pues hola. Bueno, pues xa como acabas de dicir, o 13 de abril imos facer un concerto con dous grupos da zona. Cando o concello que nos ofreceu unha actividade, pois pues escollimos esta para a xuventude. Parecernos pois moi boa idea facer un concerto. Aínda que está destinado á xuventude, tamén pode vir pois calquera persoa de calquera edad, porque a música, como eu digo sempre, pois non ten idade. Aínda que ben é certo que o primeiro grupo é máis para todos os públicos e o segundo vai un poquiño máis enfocado á xuventude. Bueno, o primeiro grupo chámase Arrivederci. É un trío que está composto por tres rapazas xóvenes. Bueno, esta vez van a actuar dúas porque unha terceira pois non pode vir. Estas rapazas pois un día decidiron unirse entre elas para facer a realidade o seu sono, que era cantar. Ofrécenos temas en acústico, con piano e incluso con guitarra. Algunhas veces tocan tamén con violín. Amenizan eventos e ofrecen música en espazos cerrados. Unha delas estuda o superior de piano na Coruña e outra está no conservatorio co violín. A terceira estudou no conservatorio Pontés e traballaron tamén en varias ocasións con él. Bueno, nos dicimos que hai que impulsar a toda esta xente que está a facer cousas no noso contorno e darlles unha oportunidade para escoitarlas en vivo e en directo. Estas rapazas cantan en inglés, en español, bueno, tamén creo que nos van a musicalizan, non, temas en inglés, pero tamén penso que nos van a cantar algunha canción en galego de SES. Bueno, outro grupo chámase Polymorphis Band, que este é o que vos digo que vai máis enfocado á xuventude. É un quinteto musical da zona de Ferrolterra. Está formado por 5 músicos, 2 guitarras, un baixo, percusión e a voz principal que a pon unha rapaza chamada Eloís, que esta rapaza pois está nos 2 grupos. O estilo musical é pop, rock, inclusive pasando por funk. Así que rapaces e rapazas da comarca, pois anívovos a vir a escoitar esta música en directo.
E teño entendido, Mariola, que unha vez, durante o concerto destes dous grupos va a derrifar camisetas, non sei cantas cousas, dime, contame.
Bueno, pois ocurrísonos, sí, que imos rifar unhas camisetas co logo dos dous grupos e despois tamén pois, unhos barrís de cervexa para xente maior de 18 anos.
Logo acabamos este concerto e xa damos un salto ás letras galegas, porque entendo que vades celebralo como sempre fixo o Círculo de Perlío. Tedes xa pechado o programa?
Bueno, pois sí, máis ou menos xa está pechado. O día 9 de maio é o día das letras galegas, en que imos falar do homenaxeado este ano, que é Antón Fraguas, un historiador e xeógrafo e que dedicou a súa vida ao estudio da cultura e do territorio galego en diferentes ámbitos. De lo que máis destaca é a cultura espiritual campesina, as festas e romerías populares, as cantigas, as crencias e os costumes. E seguramente pues, faremos algunha representación das festas acompañado tamén con música. E algunha sorpresinha máis, que non vamos adiantar porque queremos que vaiades a ver todo o programa. E bueno, o 10 de maio temos unha compañía de teatro que se chama de aquí de Canido, tamén de cerca, de Muiño do Vento. Sempre apostamos por xente da comarca, como vedes, porque temos pois, moi bons actores na zona. Van representar a obra O Futuro, que é unha comedia sobre a hipocresía da sociedade na que vivimos. Moitas veces as apariencias, o medo ao ridículo ou a sentirnos diferentes fan que asumamos cousas sen pararnos a pensar nas súas consecuencias. E disto vai a obra. Chus é a directora desta escola, que teño o gusto de coñecela e pareceme unha persoa moi comprometida e moi boa profesional, xa o veredes. E o 11 de maio, pois temos, por suposto, as corais, como sempre, a nosa, Perla del Río, e logo tamén teremos a coral Eterna Xuventude de Fene. Eso é o programa das letras galegas.
E xa que te temos aquí, Mariola, creo que estades preparando algo despois das letras para o mes de xuño, xa para o verán. Non sei se podes adiantarnos.
Bueno, sí, o un de xuño, pois imos traer outra vez a Paula Carballeira, esta vez para que nos vai contar contos, pero xa para xente adulta. Como digo, a nosa Paula Carballeira, porque é toda unha profesional, unha muller excepcional, e que, bueno, moi, moi boa profesional.
E xa estuvo hai pouco.
Estuvo hai pouco, sí, con un contacontos para nenos e agora para adultos. E tamén, o 15 de xuño, pois imos ter outra vez teatro. Esta vez é o Teatro Pérez Parallé, de Fene, os nosos veciños de Fene. Que aínda aquí sí que temos que mirar a obra, que aínda non sei de cal nos van representar, pero que estou encantada de que veñan, porque hai moitos anos que non veñen, a verdade, aquí ao Círculo de Perlío. E bueno, síntome pois moi contenta de traelos. E bueno, de momento
xa chegamos ao verán. Bueno, pois de momento nos quedamos, Mariola, con ese concerto de música en directo con Polymorphic Band e con Arrivederci, que será o sábado 13 de abril. Moitas grazas.
Nada, grazas a ti.